Ýa-da el çekildi diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. COVID-19 pandemiýasynyň dowamyny Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň hereket etmegi hasam kynlaşdy. Prezident taslamalar bilen tanyşdy. Deutsche Bank hyzmatdaşlygy ýeňildiýär. Polisiýa nowatlar dargadýar. Türkmen häkimetler goşununy esker oglunu ýitiren ene ikinji oglunyň ölüm bilen haýwat atýar. Türkmenistanyň soňky jaňdan öň 3 mekdep okuwçysy özüni helaklatdygyny atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny Türkmenistanyň bayram namazy uly merekanyň gatnaşmagyna okorly diýen atlan çap edilen wideo çekýär. Türkmen görnüşleri 20-nji hepde atly foto sergimiz hem köp görüldi. Şeýlede COVID-19 Ukrainanyň hastahanalaryna maliýe krizisini paş edýär. Näwelli zat derňemek, antitela testler arkaly pandemiýa has gowy düşünmek maksat edinilýär. COVID-19 global briefing 18-20-nji may hepde senatlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görlenleriň bäşligine girdi. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň daşary ýurt banklaryna saklaýan pullary barady söhbetlen dowam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolýar, Türkmenistanyň merkezi banky Goloýda Germaniýanyň Deutsche Bank bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek hakynda wideo ara gatnaşyk arkaly maslahat geçirdi. Şoňlan bir wagtda da Türkmenistanyň kasan guruluşlaryň gymmat baha guruluşlaryň dowam edýändigi prezidentiň taslamalary tasdiklaýandygy xabar berilýär. Biz şu ýagdaýlar bilen baglykda Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Olorky başlygy Hudaýberdi Orazow bir näçe soraw berýär. Hudaýberdi Türkmenistanyň Germaniýadaky bankda saklaýan serişdeler bilen baglykda şu bank bilen aradaky hyzmatdaşlygyň aýdyňlyk meseleleri soraw gatnaşdy. Sebäbi Türkmenistanyň käbir maglumatlara görä 23 milliard dollar serişdeki saklanýar şu daşary ýurt banklaryna. Ma'lum bolýaly Safar Murat Niýazow garaşdyrylan başqa yıllarını şu daşary ýurt banklaryna ehtiýaçlyk üçin pul saklamak kararyna geleniňin açyk telewizionda aýdýardy. Indi şu günkü şol terişdeler nähil ulanylmaly? Bu ýagdaýda aýdyňlyk nähil bolmaly? Şu barada pikirleriňizi paýlaşsaňyz.
Birinciden olsa doğrudan şu SSR yurtların Respublikaların arasında birinci diysem yavuşmaz. Oldu mu? Mümkün orsiyetin banklarının çoğun da dasaya. Orası aşağıya soyduğun bankları yerini tuttur orada. Şu dasar yurt banklarını birinci iş espasladık da. Türkmenistan bankları. Türkmenistan bankları. Sonra doğrudan şöyle yani hesaplar açtık. Valuta pulları yani şöyle saklar başladık. Deutsche Bank'a sağ olsun da köp işlerimizi uğruttu. Köp saklar komu etti o yo son so öz başlıklarımız mı öz başlıklarımız mı başa başlık başlandı da başa olur yani birinciden aşağı karar çıkardılar so hem de so pulları prezidentin kolu olmasa son kıymıldat bulmayadık da kıymıldat bulmayadık so olmasa her bir yani yurdun hayısı da bu başa bir yurdun içinde de hayısı da hem de çıkmayıcı bir deyici ol birinciden aşağı hesaplı olmalı hesaplı olmalı ikinciden aşağı so açık olmalı alıp olsanız hayısı bir Şurada ekspert değil de, ekspert edilen hayatların satılanı, mira satılanı, ne çıkıl verilir, soyuldu, adımları, firmaları, ne mi satılanı, görüntü de, mira ne mi dedi. Yönü. Şu Türkmenistan yani o diktatörü yurtta öyle derler. Onun için ne? Misal için şu yani Deutsche Bank'ta pulları değilsek de yine şu evde şöyle hayısını bunu valuta, hayısını bunu yurtta denildi. On hökmali, hökmali. Şu firmanın içinde şu mali olumalı olsun. Şu salgıdın her mis hesaptan çöğürtü. Birinci de neyse açık olmalı. İkinci de hökmali birinci yerde şu kımışan kazanan olsa son hesabından geçmeli.
Doğru inni açık olmasa, şu yapık olsa bu kimin bekvidinde oluyor? Bu halkın bekvidinde mi ya da şu yerden var kara bekvid görecek olayan adamların bekvidinde mi? Açıklık olmasa ne amork geçiyor?
Evet, açıklık olsa. Onda batık değil, bir oğurluk etmek, yani kemçilik koyulmak batık değil. Sen misal için bu kadar gelmişim etsem, sana hukman çok açık olsa, informaya korkuz yerler, hay şimdi mümkün şöyle bir yerlaşın desin deyip de. Yönü. Sonra yatıklık konu ne yaldıydı, yatıklık konu ne yaldıydı. Hukmani. Her gün sonlar bir haramlığı getiriyor da, yatıklık olsa. Oğur. Son için evi görseniz dünya yüzünde bir yaşantı yurt olması kararının hepimizin mali informasyonu açıktır.
Инни би Түркмөнстанны со япыклыгын тарапына президент Тапар Мурат не автырды да? Банк кем айыпланны би Түркмөнстанын диктатурасыны коллонмокта айыпланны? Умман хукук коройчулар банкын бу жерде өз принциплерин, өз жөрөлгөлөрүн сакламаанын айттылар. Şu yapıklık hem her hem devam ediyeni men diyar. Sizin pikirinizce bu ne için devam ediyor?
Bu ne mi? Birinciden niyaz doğurmalısak da öz maslaklık alınırsak bir tanesi oldu. Hükmün için şu soruldu, çağır soruldu, duşun soruldu, dökmüş eldik de. Ama şu bir esası, son sebebin biri, sebebin biri de. Mensiz kararım varsa, kararım ortası, bankın yolbaşılarında hiç bir komik bir yere kıymıldan oldu. Eğer şu kıymıldaysa ben bir oturmaya başlayandık. Yine şu yankı, bizim oğumuzda bunu kurdum şu. İkinci mesele, bir neyim ki sonları şu yaptıklığı, gözüm yani. Birinciden, ben misin Deutsche Bank diye bahsediyor, Güyüşlü, Ulokon, Avroylu banklar, yöne neyim olsun onu komersi banklar. Çoğu için komersi bankları Avroy. Eğer de sonlar bu valutada girdici var, yurt Mesela şu öz valutası ne işe bankında saklasa da. Üçüncü mesele söz hatları da kıyılsak da şu dünya valutu fondu var da. Ama sonlarda yankılar seyretmeli de sonu. Yine mesela şu bir topor vitrin haneleri var da aşağı attı da attı sorumda. Oğlum var belli dünya banka var Avrupa var bir topor yankılar var da. Yani hani sorar sonuçta işte böyle. Yani kıyılsak da. Şundan öz işlem doğrumda da bir sonlarda o kumumudum aydın din. Böyle hafız konuş, yol başlarında başlayıp saat. Ulan bu topun aileler alıp atıyorlar. Son ağrını bozmayacak oluyorlar. Böyle bir şeyde kovulmayacak oluyorlar. Ben onu son ağrını attırmışsınlar. İnanacak da o var.
Doğru. İnni Kudayverdi ağa size rayet aktivisti yok mu ne de bir soru vermek istiyor. İnni Türkmenistan'ın dışarı yurt banklarını şunca muktarda seri istesinin bağırdığı ediliyor. İkinci taraftan Türkmenistan'ı köşüklerin maslahat sağlarının kuruluşukları devam ediyor. Üçüncü taraftan olsa halk korluğuna ağırlık yetmezçiliği, iyisizlik, katılı derecelere barıp yetti diyen havarlar gelip boğuşuyor. İnni şu yağdayda dışarı yurt banklarını saklanılan, ehtiyaçlık kanallarını saklanılan Türkmen pulları halkın yağdayını yenileştirmek için ne hil ulanılıp bilinir? Şeyle mümkünçülük görüyanız mı siz? Şeyle dağıt bolup bilir mi? Ya bir düğüpten düzgüne kavat gelmiyor mi?
Görüyan birinciden de. O doğru geliyor. Sebebi eğer de şu yağdı, niyazı soğumayan kaydın domel vurur. Yine şunlar bu kıyınçılık durandı zaten dedi. Yine şunkudum der. Şunlar bu kıyınçılık durandı orada kıyınçılık durandı. Şunlar yağdıydı, şunlar yağdıydı. Eğer de olurum. Aydın doğru olsa dedi. Doğru olsa. Doğrudan halk çok duymanın der sonra bir hayli kıyınçılıklar olunca çıkar sonra rezerv fond var. Şu rezerv fondan alıp hangi gerekleri son oturmalı da şu halka gerekleri. Yani o şu yanını çıkar ya da şu öz aydınlarını çıkar onun çok bolur olması obyektör kurulmalı yani o obyektin birincisi de halka gerekler. Yurda gerekler obyektin kurulumu. Yani 5 milyonluk obyekti yani 50 milyonluk grup 50 milyonluk grup. Bir topuk oğurluğu diyorlar. Ama şu musun gerek bozaklar.
Kudayverdi bağışla sözünü öyleyin. Ni Şunyalı yağdaydı. Halk öz avadançılığı vavatta ne hilip fikir edip bilir. Halk hükümetten ya da hakimiyetlerden ne misler bilir. Halk hakimiyetlerden ne mağarışmalı.
Türkmenistan alacak da şimdi 30 yıl oldu da diktatüran durumuna. Her yıl kurum oldu da şimdi düzülür. Şimdi birazcık karışmalı. Birden olmuyor öyle. Yani inerimde kuru vasıysa hep adımlarını düşünüyordu da. Özünden hiç ütüs bulmayan öyle. Halk öz kuğunu, öz hakkını talep etmese. Hiç vakti ütüs bulmuyor.
Hormatlı dinleyiciler bir Kudayverdi Orazoğlu fikri gepleşiklermedi. Dünya Türkmenler programı ile devam ettiriyor. Adatlı torkunlarından ayrılmam.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataif. Soňky bir näçe gün bäri Türkmenistanyň paýtagt Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň harasatdan ejir çeken Lewap welaýatynyň halkyna bildirýän raýdaşlygy, öz raýyna ýygnalýan insanperwer ýardymlar barada habarlar gelip gowuşýar. Bu habarlar Azatlyk radiosynyň okuýjylarynyň we dinleýijileriniň arasynda belli bir derejede seslenme döretdi. Tefirlerde Aşgabatdan Levava Ýöwbaşdak guram oluşdurulýan hayır sahabat ýardymlary barada isle oňuyn isle de oňoýsy dürli pikir garaýyşlar beýan edilýär. Olurdu paýtagtdan iberilýän ýardymlaryň 1 million töwrü ýylatly Lewap welaýatynyň halkynyň ýarasyna nä derejede melhem bolýanlygy nämälim galýan wagty. Hayır sahabat üçin ýagşy niýet bilen ýygnalýan ýardymlaryň Isle ujyp bolsun isle de ummasyz öz yerine gowuşýanlygy. Lewapli ýyldaşlarymyzyň iň bolmany az olawyn bolsa ýüreklerine suw serpýänligi bellenilýär. Ýa-da ol ýardymlara böwet bolýan häkimiýet wekillerine garşy tanqidi berlikler beýan edilýär. Dünýä türkmenleriniň bu sany paýtagtdan Lewawa raýatlaryň öz başdak başlangyçlary bilen häkimiýetlerden ogryn iýerýän ýardymlary hemde Olara okuyucularımızın ve dinleyicilerimizin bildiren seslenmelerine gönüktürülüyor. Aşgabatlı meyletençlerin arasında Lewawa iyivermek üçün yığınılan yardımlar var adak havarlar. Okuyucularımızın, tomoşoçularımızın ve dinleyicilerimizin arasında belli bir derecede rezonans dörettü. Berekella halkım neyip değil ya Türkmen lakamlı tomoşoçu azatlığın YouTube sahipasının eşittirilen bu havarı tesvirleyer. Şeydip birek vire ve kömek etsek biz yıkılmarız. Bir suprada tayyar kılınsa aşlar, götürler oluk bağlı Türkmen'in neyip Vremya Pradiot lakamlı uloncu yadiyar. Allah'a canı döneyin, kömök edelin bir verimize o min neyip mervuydu dilek ediyar. Allah'a edin kömöklerini milyon edip izine gaytarsın neyip Türkmen ilime döneyin lakamlı Tomoş Oçaydiyar. Sağ olsun aşkavatlar deyip serjant minnettarlık bildiriyar. Siz hem sağ olun neyip panişer ona cogap kaytaryar. Elbette tesvirçilerin arasını öz şahsı arayışlarını aç açan beyan edip iyiverleyen yardımları şüpheli çemileşeyen rayetlerimiz hem bar.
Aşgabatlıların adama yüreği avayar deysen kim inanır? İnanılacak zade aytsanız lan. Ol sövdegarların şehri. Dine pul pul. Oların bar bilyen zade pul.
Deyip Kalyan Tuzemic öz şahsı arayışlarını beyan ediyar. 5 velayet 5 doğun değil mi? Aşgabatlılarım sizin doğununuz. Millet parazlık bolmaz doğun. Gürleyen zadını bilip gürle. Türkmen birdir deyip Nergiz Yüksel ona cevap veriyar. Onu vandarlay şeyle diyar.
Aramızda şular yali provokatorlar hem bar. Bular yürütülüp ağzalılık dörötçek olyarlar.
Diyar. Yönü biz onun öz tesvirine ulanan insan mertebesini kemsidici sözlerini senzur oluduk. Vatın mukuddes lakamlı uloncu aşgabatların yardımlarına şüphe bildiren kalyana yüzlenip, Näme aşgabatlar adam nälmi? Sen gaty akıllı ol. Başarsan kömek et. Bolmasa da otur oturun yerine. Diyar. Ve hayvatının sonunu payiş sözü bilen tamamlayar. Biz ona mayırdık. Başka da onlarca tesvir oları beyan etmekte ulanılan payiş sözler sebeple ünsüden düşürülüyor.
Aşgabatlılarda näme yürek yok mu? Livaplı mihman söyür, işinir doğunlarının bu harasatı kıyın duruma düşünleştip, oların yüreği ağrıyandır. Allah orasın erter kimin näme olacağı belli del, şonun için dine yakşılık etmeli birek birege.
Deyip Google Good lakamlı loncu, YouTube sahipamızda tesvir kaldırıptır. Onu panişer cedeli hasta kızdırıyor. Menem aşgabatlı dost, men millet parazlık ya da tire parazlık, taypa parazlık edemok. 5 velayet 5 doğun. Biz Türkmenistanlı ve Türkmenistan'ın 5 küncüğünü de gezmeye doğru hak hukukumuz var. Kalyanın tesvirini nuru tam lakamlı YouTube uloncusu hem cevapsız koymandır. Biz hem aşgabatlı neme biz adam nelmi? Bizde yürek yok mu? Duygu yok mu? Gürlenine yağını koment yazınını pikirlenip yaz eşittin mi deyip ol soruyar. İstanbul 34 lakamlı uloncu iş edinip şeyle tesvirleyer.
Aşgabat halkının başımızın üstünde yeri var. Emma şu hükümet ve onun az sağındaki koldovçularını Allah tavşırıyarın. Sen velayette gezmeye hakkın var deyipsin. Kıynasak da yok. Men velayette doğulun bir vatandaş olup öz şahsi uloğumda öz payitahtıma girmeye hakkım yok. Bu bir maskaraçılıktır kardeşim. Dünyanın hiç yerinde böyle bir düzgün tertip yok. Menin günem näme, paýtagtda doğulmazlygym mı? Göktepe söwüşinde atalarymyz gelmedi mi gardaşlaryna kömege? We häzir men Allah orasyny bir betbagtçylyk ýüze çykdy. Ilki bilen saňa kömek etjek öz gardaşlaryňdyr. Aýdyşym ýaly hökümet we olaryň az sandaky goldawçylaryny Allah tapşyrýaryn. Bu düzgün uzak wagt dowam etse milleti bir-birine duşman ederler, gardaşym. Welaýetden gelenleriň öz ulagy bilen paýtagtda gelmezligine begenýän adamlar bar paýtagt vatandaşlarının içinde. Az sandı hem bolsa bar. Bu hem vilayetli yaşayıcıların arasında payitaht vatandaşlarına yalmış göz bilen seyredilmegine sebep bolýar. Sana soru, sen bir aşgabatlı bolsan bu maskaraçılığı gol dayanlardan mı?
deyip ol sorayar. Men senin bilen doğru ve doğru ılalaşyarın, kime molsan, haysi velayette doğulunum molsan, bizim hemmemiz Türkmenistan'ın grajdanı ve bir baydağın aslındaki Türkmenistanlar. Bu dağıtları ediyenlerim, ettiriyenlerim belli. Doğru, velayet nomerli maşinlara şehre girmek qadağın. Onun üçün Aşgabatlılar günäkärlemek gerek däl diýip pan eşir lakamly ulanjy tesbir galdyrypdyr. Biraz ýyzy dolanyp bolan wakalaryň hronologiýasyna ser salsak 20-nji aprelde Lewapo we Mara welaýatlaryna güýçli tupan turdy. Turun tupan yerli ýylatyň durmuşyny agyr zyýan ýetirdi. Adam pidalaryny getiren heläkçilikli tebigi betbagçylyk ýaşaýyş jaýlaryna durmuş maksatly defkalary regionlaryň tok, suw we aragatnaşyk üpçünçiligine agyr zar wurdy. Elbetde Türkmenistanyň hökümeti bu waka barada dil yarmady. Welaýetlere iýerlen ýa-da iýerilmedi kömekler barada resmi medpuwadym kelamagy söz aýtmady. Munun netijesinde ýurt raýatlary ýuwaş-ýuwaşdan öz aralaryny arkalaşyp başlady. Raýdaşlyk baradaky ilkinji habarlaryň biri Abaşada ýaşaýan Türkmenistanlaryň harasatdan ezir çeken ýylat üçin öz aralaryna ýygnan insanperwer ýardymlary barada boldy. Yönü Türkmen polisiyeti bu yardımların yurda qoşmağını bevet boldu.
Amerikadaki Türkmenistanlılar Lewapdaki harasatda ejir çekenlere kömek bolsun deyip 5000 dolar töwereği pul topladılar. Mali teristelerini Türkmenistan'a aşırmağın uğrunda hem taptılar deyip bu mali himayetini toplamak boyunca kurumaçılık işlerine katnaşan bir Türkmenistanlı anonimik şertinde gurrun verdi. Ol bu maglumatın sızıp çıkandığını neticede Türkmenistan'daki hoopsuzluk kulluklarının bunu anıklap, Lewapdaki pulları paylamalara ait basış identiklerine aitti. Mali kömeginin uğradılacak bolyandaki Türkmen hoopsuzluk kulluklarının dikkatine yetiptir. Olarda pulların an kaysa adamı iyi verilecek bolyandaki varada hem maglumat bar eken. Hoopsuzluk işgärler sol adamı soroga çağırıp, eğer de Amerika'da nekizi dolar hem paylanaysa, onda onun türmeye basılacaktığı bilen hayvada attılar.
Deyip Azadlık Radyosu 11. mayda xabar verdi. Ondan odol 8. mayda xabarçıyımız Aşgabatda hususu teleketçilerin levabı iyi vermeyi, ulu gıdıklanma bildiren yardımlarını hakimiyetlerin, dine devlet idaralarının üstü bile nezir çekenlere kovuşturulmağını talap edenliğini xabar verdi. 22-nji maýda habarçymyz bayram aldy. Tupanyň ezir çeken hojalyklara meýletin ýardam beren telekeçileri howpsuzlyk gullyklarynyň soragy çekenligini habar berdi. 25-nji maýda paýtagtly habarçymyz Aşgabatda öz raýyny guramalaşan meýletinçi toparlaryň ýaşyrynlykda häkimiýetlerden gizlenip lewawy iými tönümleri egin eşikge ýaly ýardymlary uradýanlyklaryny habar berdi. 27-nji maýda şol bir habarçymyz soňky 10 günüň dowamyny Öýür raýyna guramalaşan meýletinçi toparlaryň lewawy iki tapgyr ýardym guradanyny, olaryň birinjisini 1000 buhan köçerek, ikinjisini 700 çörek uradylanyny habar berdi. Ýöne okuýjylarymyzyň we diňleýijilerimiziň arasynda Türkmen polisiýasynyň näme sebäpden bu ýardymlara böwet bolýanlygy bilen gyzyklanýan adamlar hem az däl. Halk öz arasynda agzybir bolmasyn diýip azar berýärler diýip Oguz Türkmen atly YouTube bloguncusy Bu varada öz garaýşlaryny beýan edýär. Döwletiň özü kömek etmeýär we halkyna kömek edýän adamlara böwet bolýar. Maskaraçylyk diýip Kamal Hasanow lakamly beýleki bir ulanjy öz pikirini beýan edýär. Hakykatdan näme üçin türkmen häkimiýetleri raýatlaryň öz aralaryndaky arkalaşygy, raýat raýdaşlygyny basyp ýatyryp öz raýyna ýygnalýan ýardymlary böwet bolmagy finansiýar. Biz bu soragyň jogaby bilen gysga sazly ara kesmeden soň gyzyklanýarys.
Gepleýär Azatlyk Radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sanyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu, hormatly dinleýijiler, biz dünýä türkmenleri gepleşigimizde dowam edýäris. Gepleşigimiziň temasy Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň lewapy ýyldaşlarymyza iýeren ýardymlary we munyň okuýjylarymyzyň we dinleýijilerimiziň arasynda döreden seslenmesi. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň lewawy iýerýän ýardymlary barada Azatlyk Radiosynyň 25-nji maýda beren habaryny Eurasia.org neşriniň hepdelik ahal töke çapary hem salgylandy. Neşir şeýle ýazýar:
Geçen ayın ahirlerinde güýçli şimaldan ejir çeken Demirgazyk Lewap vilayetinde ýagdaýlaryň aýratdyň 7-di gaýdylýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň Azatlyk radiosynyň korrespondentleri Aşgabatda adamlaryň bu sebitde ýaşaýan doğun garandaşlaryna iýmit we egin eşik pasylkalaryny girliň uratmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Azatlyk öz başda guramalaşdyrylýan haýyr sahawata resmiýleriň bildirýän duşmançylygynyň sebäpleri barada giňişliň durup geçmeýär ýöne bu mobilizasiýa hökümetiň öz halkyny üpçün etmekdäki hroniki ukypsyzlygyny, mazharatçylygyny görkezmäge hyzmat edýän болып көрінер.
Деп, Евразия нұқыт орк едіяр. Біз Түркменстанны өз баштып құрамылаштырылыған хайыр сахабыты хәкиметтерін көркізген қаршылығының мүмкін олын себәпләрі білен қызықтанып, Прагада яшыған түркмен язысы өсейінші Худайверді қарла микрофон ұзыттық.
Түркменстанның полициясы, шол сәріні Түркменстанның қоқсызлық құрлығы, яғни өңкі кегебе дейлен едары, ilkinji nowatda diňe prezidentiň bäkidini görýär. Şu lewapdy bolup geçen Karasady prezident öz wagtynda boýun almady. Inni şol goýerlen hatany prezidentiň boýun alasy gelenok. Şonuň üçin hem hiç kime ýardam bermelidir. Sebäbi şeýle Karasat Türkmenistanyna bolmady diýdim. Düşünjäni döretmeli. Polisiýa işgärleri hem howpsuzlyk gullugynyň işgärleri diňe şol ideýany amala aşırma üçin, halkta şol pikiri döretme üçin hizmet edýärler. Hiç kim başka bir yerine yardım etmeli değil. Bir meselenin bir tarafı, yani prezidentli tarafı, yani prezidentin gollamayan tarafı, beyleki bir taraftan halkın arasında birek birege raydaşlık olmalı değil. Halk öz ara raydaşlığını bildirmeli değil. Halklar ayrı ayrılıkta yaşamalı oğu öz oğusun oturmalı şehrin öz yerinde. Mesela Mar'da un yok olsa, gıt olsa, şol gıt un var da başka bir sevitin adamı fikir etmeli değil. Prezident şeyde siyasatı da yürü diye şunu düşünüm. Levaplılara verilen yardım, prezidentin alıp barayan siyasatına çapraz geliyor. Yani bir yerde adamların birleşigi emele gelýär, raýdaşlygy emele gelýär. Şol raýdaşlygam Türkmenistanyň prezidentine yaramaýar. Hutda şonuň üçin hem polisiýa işgärleri, hem beýlik howpsuzlyk gullugynyň işgärleri Karasatdan jewir çekenlere ýardam berjeklerini öňüne baglaýarlar. Döwleti dolandyrýan adamlar halkyň aladasy bilen däl, olaryň aladasy. Şonuň üçin hem bol haýsydyr bir ýöne köýgatlyk olara ýardam etdi. Biz olsak onlara yardım edemiz yok deyip onu fikir edecek yolbaşı Türkmenistan'da meğerim yok olsa gerek. Olaysa da katı seyrettir. Yani esası hop. Adamların özarı raydaşlığını yüze çıkarmalı değil. Adamlarda özarı raydaşlığı dörütmeli değil. Şeyde meyil Türkmenistan'ın ilatınına bulmalı değil. Türkmenistan'ın ilatınına dine bir fikir olmalı olan Beyk prezident, mertebeli prezident, beyk arkadaş, mertebeli arkadaş, hem şonun baş töre olmalı. Yine in esası sebep şol yerden gelip çıkıyor. Elbette o sebepleri açık aytmanı Türkmenistan'ın metuotunu hiç gibi hak hukuk yok. Resmi hükümeti milletin ödarı raydaşlığı tesir veriyor.
Hormatly dinleyiciler, dünya türkmenlörünün bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarını duşuşyança koş tak bolun.